Aba wangali ya mudesuti ya mukono, balope dabakuru abatu wa kufa miniswe yenso ongaze bivuramu. Kungali ya basa wa government ya wabazisamu mbela yoku waka kukule dagala, chukanga na hivisele hivisenga batu kamo dualo nga wasa utibali yo. Banawasa nzide murukunga anurechi meza, otakikido kusuma uliachi suwera primary school, na vitundi vya gomba ya gomba mudesuti ya mukono. Jibasa nzide abate geza ndibeta aga, abakuru kufa miniswe vuranzi wa kumso ongaze bivuramu mugwanga, babie kengeji wa soro kudu ukirira abantu abe mukono.
Abachala abazala tufuna obuzibu n'eddwaliro eryo. Osanga maama nga yagenze kuzaala naye n'osanga ng'ali wansi. Byasuumusibwa twasuubira nti ebintu bigenda kulinnya era bagenda kusaawo n'ebitanda bingi nnyo. Naye maama ne yeekuyengererawo n'amala n'azaala ne bamugamba.
Singa kisoboka buli ddwaliro lya gavumenti ne wabeerayo kaaba ku kuba mental health. Kubanga bwe tugenze okukola research mu byalo byaffe abantu beeyongedde okufuna obulwadde bwennyiike naye nga bwe tuba referinga mu malwaliro nga tewaliyo bakugu bagenda kuyambako era abantu bafa betta.
Abakyala bali mu tenti bayitamu mukoka. Naye kinnuma nnyo ng'eriyo omukyala amaze okuzaala n'agenda mu tenti n'ayitamu mukoka ng'aliwo ekifo ky'asobola okukozesa nga tete kiri mu muntu. Abakugula amannyo bali mu private wing.
Kati yo mbaka wa president w'ekitundu ekyemukolo omukyala Hajjati Fatuma Ndisa Banabitaka ategeezezza nga bagenda okwongera amaanyi mu kulondoola ensonga zino zonna okulaba ng'ensonga z'ebibonamu zisobola okulongoosebwa obulungi. Akiikiridde omuteesiteesi omukulu minisitule y'ensonga z'ebyobulamu Dana Ngoni Daniel Kibayenze ategeezezza nti mu kiseera kino batunuulidde nnyo okulaba ng'ensonga z'ebyobulamu zisobola okugonjoolebwa era ng'asiima ekimeeza ekitegekeddwa okulaba ng'abantu ba bulijjo basobola okutuusa ebirowoozo byabwe.